Það var rétt 4 ár síðan hætti að lesa úr dagblöðum og vefmiðlum hér á Öldugreinum og stundum setjum við Herdís saman og hún fletti mokkanum og rekst á ýmislegt skemmtilegt. Þar á meðal ein grein lykt af okkur kallmönnum sem dáldið góð og birtist í mokkanum 21. júní.
20. júní. Hún heitir fæðutegundin sem bætir líkamslykt karla og með þessari grein afskaplega kynþokkafull mynd af fallegri konu og fallegu manni og þau svona horfa hvort á annað. Við skulum sjá, hér segir Samkvæmt nýlegri rannsókn hefur maturinn sem við borðum veruleg áhrif á líkamslykt okkar. Í ljós kom að karlmenn sem borðuðu ákveðin skammt af fæðunni þóttu lykta allt að helmingi betur. Fæðan sem umræðir hvítlaukur og nú eru eflaust margir hissa en þáttakendum var skipt í 2 hópa og borðaði annar hópur hvítlauk og hinn ekki. Voru þáttakendur beðnir að nota ekki hefmundan snyrtivörur með lykt sem gætu ruglað niðurstöðunar. Þáttakendurnir voru með bómullarpúða í handarkrikanum og klæddust einungis bómullarfatnaði. Bómullarpúðunum var safnað saman og viku síðar fekk hópur kvenna þar hlutverk að dæma lyktina. Í ljós kom að þeir sem höfðu borðað hvítlauk þóttu umtalsvert kynþokkafyllri en þeir sem engan hvítlauk fengu. Magnið sem þeir borðuðu var 12 grömm af hvítlauk og í ljós kom að engu breytti hvort var að ræða ferskan hvítlauk eða hvítlauksilki keypt út í næstu verslun. Þar höfum við það. Hvítlaukur eykur kynþokka karlmanna.
Og með þessu ljúku við völdum greinum, ég sem ritstjóri, þakka okkur öllum fyrir ánægjulegt samstarf og mikla hvetningu, lifið heil.